Tantaram-piainana. Ty izay irao. Nitantarain'i Jacques somary lenina Bergame. Te hanomo bebe kokoa ve ianao dia mieritreritra ny anitatra angamba hifindrany an-tany hafa mihitsy? Raha izany dia mety asoanao ny tantarany rahalasy ranabavy Bergame. Efa hatramin'ny 28/7/1900 Jacques somary lenina no niaraka nanompo manontolo andro. Malaza ho tena mahay mizatra fiainana vaovao izy mivady. Be dia be ny toerana efa nanendren'andry zareo tany Guadeloupe ski ihanina. Ny sampany Frantsa no miandraikitra an'ireo tany ireo izao. Ny ekena izy mivady foana izay efa nendrena azony. Ndao ntsika mba hanontany kely andry zareo. Inona na tonga anareo mivady hanompo manontolo andro?
Tany Guadeloupe any lehibe. Vavolombelon'i Jehovah neny sady tena nazoto. Matetika izay mianaka no nitory manontolo andro tamin'izaho mbola kely. Ty olona dia nanao mpisava lalana raha voavita ny fianarako tamin'ny 5/27/1900.
Mbola kely aho dia efa nifanerasera tamina mpanompo manontolo andro. Tena tia fanompoana ry zareo. Nanao mpisava lalana mpanampy aho rehefa vakansy. Nandeha bisy izay indraindray rehefa faran'ny herinandro dia namonjy mpisava lalana tany amin'ny faritaniny. Nitoro manontolo andro izay dia nakaina teny amoron-dranomasina rehefa hariva. Tena nahafinaritra tamin'izany. Ny vady izay somary lenina tamin'ny 28/7/1900. Nieritreritra tao aoriana kelin'izay hoe fa maninona moa izay raha mampitombo ny fanomponay e? Tsy hitako izay misakana anay. Dia nanao mpisava lalana maharitra koa niaraka tamin'ny marilinina. Voatendro mpisava lalana manokana izay heritona tao aorian'izay rehefa avy nanao sekoly ny mpisava lalana. Nahafinaritra be ny nanompo tany amin'ny toerana samihafa tany Guadeloupe. Nafindra tetiko ihanyny izay avy eo.
Ny ovaova be ny fanendrenanareo. Inona no manampy anareo zatra fiainana vaovao?
Fantatro raranada tao amin'ny beteletiko ihanina hoe nisay atoko fahenandinin'ny fahavalo ny andiny teny tiana indrindra. Rehefa niantso anay ry zareo dia matetika ny nanany ihany hoe inona moa ilay andiny teny tianareo indrindra? Tonga dia fantatra hoe iova indray ny fanendrenanay. Dia namaly izay hoe ty izay irao. Tsy mampitahan' izay fanendrena azonay amin'ny teo aloha izay. Raha manao an'izany mantsy izay dia tsy hankasitraka an'ilay vaovao. Ataonay namana koa ny mpiara-manompo any amin'izay toerana nendrenanay.
Niezaka nandresa lahatra anay mba hijanona ny namanay sasany satria tindry zareo hiaraka tamin'ny teo foana izay. Rehefa niala tany Guadeloupe anefa izay dia nisy raha lanampatsiahanay an'ilay tenin'i Jesosy eo amin'ny Matio 13:33 hoe ny tanimbary dia izao tontolo izao. Rehefa miova fanendrena izay dia mitadidy hoe mbola manompo eo amin'ilay tanimbary foana naiza naiza misy anay. Rehefa misy olona sy faritany hitoriana fotsiny dia izay ny zava-dehibe. Rehefa tonga amin'ilay faritanynay vaovao izay dia hitanay hoe mandeha tsara ihany ny fiainan'ny olona sady falifaly ry zareo. Dia miezaka manao ohatran'ry zareo izay. Marina fa tsy mahazatra anay ny sakafon-dry zareo fa mihinana an'izay hoanina izay dia misotro an'izay sotrony. Mitandrina fotsiny izay mba tsy harary. Miezaka milaza zavatra tsara momba ny fanendrenanay foana izay.
Be dia be koa ny anaranay avy amin'ny mpiara-manompo. Tadidiko tamin'izay vao tonga kelikely tetiko ihanina. Avy be ny orana tamin'izay, nefa izay andeha hitory. Nieritreritra izay hoe hiandray n'ilay izy hitsahatra aloha. Nanontany ahy nefa ny rahavavy iray hoe lasa isika. Dia gaga sady namaly hoe dia ahoana io orana io? Dia hoy izy, entiny elinao dia hitaingina bisikileta isika. Tamin'izay ahy nianatra hoe sady mitaingina bisikileta no mielo. Tsy ho navita nitory tamin'ny andro aviorana mihitsy ary tsy nianatra an'izany.
Indimy ambin'ny folo teo eo nareo no nifindra. Inona ny sosikevitra azonareo zaraina momba an'izany?
Mety ho sarotra aloha ilay mifindra e. Dia izay no mahatsara an'ilay hoe manana trano mahatamana mba hahafahana hakaina rehefa avy manompo.
Matetika no mandoko ny hevitra ao amin'ilay tranonay vaovao. Rehefa fantatry ny rahalatany amin'ny sampana nefa hoe mety tsy hijanona elao izay dia indraindray ry zareo miteny hoe aza mandany andro mandoko aloha amin'ity indray mandeha ity. Fa lasa mahay mampirinentana be koa marilinina. Ataony anaty boritra ny entanay dia asiany soratra hoe efitra fandroana, efitra fatoriana, lakozia sy ny sisa. Rehefa tonga amin'ilay tranonay vaovao ary izay dia mora kokoa aminay no mametraka an'ilay boritra any amin'izay efitra tokony isy azy. Ataony lisitra koa izay hitanao anatin'ny boritra tsirairay amin'izay ilay izy mora hita rehefa ilaina.
Lasa mahay mandanin-javatra izay dia tsy lany fotoana fa afaka tonga dia manompo.
Ahoana no andaminanareo fotoana mba hanatanterahana tsara ny fanomponareo?
Makaina sy manomana fivoriana izay rehefa latsinainy dia manomboka manompo ny talata.
Marina hoe misy ora tsy maintsy tratrarinay nefa tsy mifantoka amin'izany izay. Efa fiainanay mihitsy ny fanompona. Vao mivoaka ny trano izay dia mitory amin'izay olona hitanay ary tsy mijanona raha tsy rehefa mody.
Mitondra taratasy mivalina foana ohatra rehefa mitsangatsangana izay. Manatona anay ny olona sasany dia mangataka boky nefa izay mbola tsy niteny akory hoe vavolombelon'i Jehovah. Izany mahatonga anay hitandrina tsara ny fitafinay izay ataonay satria vao mariky ny olona izany.
Miezaka ho tsara fanolo-bodirindrina aminay kosa e. Fitoriana vita ho azy mantsy izany. Mitsimpona sy manaran'ny taratasy miparitaka eto Seroa na manala ny ravika azo eny an-tokotany. Hitandry zareo izany dia miteny ry zareo indraindray hoe za mba meo baiboly raha misy any aminao.
Nandeha nitory tany amin'ny toerana mitokany nareo matetika. Iza tamin'ireny dianareo ireny no hitanareo hoe tena niavaka?
Sarotra be ny lalana sasany etoko ihanina. Mandeha tomobilina 100 kilometatra eo mandritra ny herinandro izay matetika sady ratsy be ny lalana. Mbola tsaroanay ny dia ny anakan'ny Saint-Eli any amin'ny alan'ny Amazonia. Nandeha fiara matanjaka sy lakany izay ary ora maromaro vao tonga. Trandraka volamena ny ankamaroan'ny olona tany. Tena nankasitraka ny bokitsika ny sasany tamitr' zareo dia volamena kely ny nataon'ny fanomezana tsitrapo. Nampiseho video ny fandaminana izay rehefa hariva dia be dehibe ny olona tonga.
Voatendranao lahateny fatserovina tany Kamopi Jacques ataona vitsivitsy lasy izay. Nandeha laka anadiny efatra teo amin'ny renirano Oyapock izay vao tonga tany. Tena nafinaritra nefa ny dianay.
Mahery be ilay rano amin'ny toerana sasany misy vatovato. Mahavariana mitazana an'ilay izy. Mety ampididoza koa nefa ireny toerana ireny rehefa marivo ny rano. Tsy ho tafavoaka ny lakana raha tsy mahay tsara ny mpitondra. Fa nafinaritra aloha ilay izy e. Enina fotsiny izay ny vavolombelon'i Jehovah, nefa 50 teo eo ny tonga nanatrika ny fatserofana ary indianina ny sasany.
Fiainana mahafinaritra be ohatra izany miandry ny tanora tianompo an'i Jehovah bebe kokoa. Mila matoky an'i Jehovah ianao rehefa ohatra ireny dia me matanjaka ny finoanao. Hitanao mihitsy matetika ny tanan'i Jehovah.
Mahay fiteny maromaro nareo. Nareo ve nefa mora mahay teny vahiny sa ahoana?
Aha. Nilaina tamin'ny fanompoana ny teny vahiny dia izay no natonga hianatra an'ireny. Nasaina nitarika ny fianarana ny tilika amin'ny fembenana tamin'ny teny sirana ny tongoa, nefa izaho mbola tsy nahazo anjara famakiana baiboly akory.
Hoy ny fanamariana, fitambaran'ny teny anglisy, holandais, portugais ary afrikanina ny teny sirana tongoa. Andevo ny namorina azy io. Tapitra ny fanamariana.
Nanontany rahalahiray avy eo hoe nanahoana ilay fianarana? Izao ny navaliny. Tsara ilay izy ka. Na dia nisy teny sasany tsy azonay aza. Tena nanampy any ankizy ary nianajavatra betsaka avy tamin'izy ireo aho. Rehefa nanao diso aho dia nanitsy azy zareo. Nolondehibe nefa tsy mba nanitsy azy izany.
Nanana fampianarana baiboly tamin'ny teny frantsay sy portugais ary siranany tongo atao amin'ny faritany iray izay. Ny teny portugais ny tsy nanavanana indrindra tamin'ireo. Ny teny tamiko ny ravavy iray hoe aleo ilay fampianarana fiteny sarotra indrindra amiko no anomboana azy dia ilay amin'ny fiteny haiko indrindra no hamaranana azy. Tsy azoko ilay torohevitra tamin'ny voalohany. Nampianatra baiboly tamin'ny teny siranany tongo anefa indray mandeha dia avy eo tamin'ny teny portugais. Rehefa nanomboka an'ilay fampianarana faharoa dia hoy ilay ravavy namako. Ohatrany tsy azo ny zavatra resanao aho. Ay izany teny siranany tongo nefa tokony ny teny portugais. Breziliana mantsy ilay vehivavy nampianarinay. Izay aho vao tonga saina hoe tena nety ny torohevitra ilay ravavy.
Tena tian'ny mpiara-manompo nareo. Ahoana no nahatonga anareo hinamana be amin'ry zareo?
Milaza ny oapolona toko faraiky ambe folo andinin'ny fatimy amby roapolo hoe ho valintsoa ny olona malala tanana. Dia niezaka nanao an'izany izay. Nafoy tena nanampy ny hafa fony izay. Rehefa nila ny kojakojaina ohatra ny efitra ny fanjakana dia nisy ny teny tamiko hoe aleo ny mpitory ny anao an'izany. Dia izao no navaliko. Izaho nge mpitory e. Raha misy asa tokony atao dia izaho te hanampy. Marina fa mila mitokana kely izay indraindray ohatra ny olona rehetra ihany. Miezaka mitadidy anefa izay hoe tsy tokony hisakana anay tsy hanao soa an'ny hafa izany.
Miezaka mampiseho ampiara-manompo izay hoe tena te hanampy andry zareo. Dia lasa indray ohatra hoe roviana ry zareo ny mila olay andry ny zanany na haka ny zanany any am-pianarana. Izay avy eo no manamboatra ny fotoananay mba hahafahanay anampy. Vonona foana izay rehefa ilaina dia lasa mifandray akaiky amin-dry zareo.
Inona ny fitahina azy nareo no nareo manampy any amin'izay mila mpitory bebe kokoa?
Sambatra be izay hoe manompo manontolo andro. Tena faly izay satria matetika no afaka mankafy ny zava-boary isan-karazany foronin'i Jehovah. Marina hoe misy zavatsarotra nefa milamin-tsaina izay satria fantatray hoe eo foana ny vahoakan'i Jehovah naiza naiza misy anay. Nikiadra tany amin'ny fonjan'ny Guyana tamin'izaho tanora satria tsy nety nanao miaramila. Tsy napoziko hoe ho misionera any andray androany dia azo alalana hitorany am-ponja. Tena nomen'i Jehovah fitahiana be dehibe aho.
Ny mahafoy tena manampy olona no tiako indrindra. Faly izay hoe manompo an'i Jehovah. Tsy izay ihany fa lasa mifankatia kokoa izay roa. Indraindray Jaka mahita mpivady kivikivy dia manontany ara mba afaka manasan-dry zareo isakafo izay. Matetika amin'ny mamaly hoe izaho vao saika hiteny. Mifanojo-tra izany matetika ny eritreritray.
Fantatra hoe voan'ny kansera amin'ny prostaty aho toana vitsivitsy lasa izay. Dia indraindray aho miteny amin'ny Marilina hoe izao akia raha maty rapitso aho dia fantatra hoe mbola tsy tratrantitra. Afa-po anefa satria nampiasaiko ho an'i Jehovah ny fiainako dia tsy verimaina ny zavatra nataoko. Tsy tia Marilina aloha ny maino an'izany e, fa izay ny tsapako.
Betsaka ny varavarana ny sokafan'i Jehovah ho anay ary tsy nampozinay daholo ireny. Navita zavatra be dehibe tsy nieritreretinay mihitsy izay. Tena mamy ny fiainanay. Matoky tanteraka an'Andriamanitra izay ka naiza naiza ny rano fandaminana anay dia any izay no andeha.
Tapitra ny lahatsoratra.